Prime, podcast for curious mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Eka Juli. Pagi ini kami mengangkat tema, Sudahkah Ranperpres PKUB rangkul penghayat? Nah saudara, lama sudah tidak terdengar kabar tentang rancangan perpres tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama atau PKUB. Belait ini akan menggantikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 yang kerap dikritik karena mempersulit pendirian rumah ibadah kelompok minoritas. Banyak kalangan berharap rancangan perpres PKUB ini bisa mendorong inklusi dan keberagaman. Namun, bagaimana dengan kelompok penghayat kepercayaan? Apakah rancangan perpres ini sudah merangkul kepentingan mereka? Nah, di Ruang Publik KBR pagi hari ini, kami akan memperbincangkan topik ini bersama Rumadi Ahmad, PLT Deputi 5 KSP. Selamat pagi, Pak Rumadi.
Selamat pagi, Mbak Eka.
Ya, selain bersama Pak Rumadi, kami juga ada Mbak Dian Jenny Cahyawati, Ketua Umum Perempuan Penghayat Kepercayaan Indonesia, atau disingkat Puan Hayati. Apa kabar, Mbak Dian?
Kabar baik, Mbak Eka. Selamat pagi.
Selamat pagi juga.
Mbak Eka.
Iya, baik. Saya akan bertanya ke Pak Rumadi dulu. Kami beberapa waktu lalu mewawancarai juru bicara Kementerian Agama Bu Anna Hasbi nih, Pak. Kata beliau, rancangan perpres PKUB atau pemeliharaan kerukunan umat beragama ini sudah ada di meja Menko Polhukam dan targetnya ini disahkan tahun ini. Boleh dijelaskan bagaimana perkembangan terbaru soal ranperpres PKUB ini, Pak?
Ya, kalau ditanya posisinya atau perkembangan terakhir, memang informasi dari Mbak Anna Hasbi, juru bicara Kementerian Agama tadi benar. Bahwa sekarang memang posisinya ada di meja Pak Menko Polhukam. Tetapi ini sebenarnya prosesnya sudah sangat lama ya. Izin prakarya yang dikeluarkan Presiden itu seingat saya itu di tahun 2021. Tepatnya itu bulan Maret kalau saya tidak salah. Maret tahun 2021. Jadi sudah 3 tahun proses pembahasannya ini. Kenapa membutuhkan waktu yang lama? Ya karena kita tahu masalah yang diatur ini bukan masalah yang gampang. Jadi harus mendengarkan aspirasi banyak kalangan, banyak pihak, baik kelompok-kelompok yang terkena langsung dari aturan itu atau maupun kelompok-kelompok masyarakat sipil. Belum lagi koordinasi lintas kementerian dan lembaga itu juga bukan hal yang mudah untuk menyamakan persepsi ini. Jadi kenapa akhirnya di meja Pak Menko itu juga ada ceritanya, Mbak Eka.
Oke.
Okay. Kalau mengikuti proses yang normal biasa, itu sebenarnya begitu selesai harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, Menkumham, itu sebenarnya sudah bisa langsung diajukan ke Presiden melalui Mensesnek. Tetapi karena masih ada beberapa persoalan yang di tingkat kementerian dan lembaga itu belum ketemu, akhirnya minta difasilitasi oleh Pak Mahfud. Seingat saya rapat terakhir itu di bulan apa ya, kalau tidak Agustus September gitu. Tapi terus apa namanya, ada dinamika politik pemilu dan lain sebagainya sehingga sampai sekarang pending isu yang harus dikoordinasikan Pak Menko ini belum selesai, belum tuntas. Tapi seminggu yang lalu saya dan tim dari KSP sudah menghadap dan berkoordinasi dengan Pak Menko Polhukam yang baru, Pak Hadi Cahyanto, dan beliau langsung memberikan atensi. Bahkan kalau saya tidak salah, besok itu akan ada rapat koordinasi untuk melanjutkan pembicaraan bagaimana masalah ini bisa segera diselesaikan. Itu sih, Mbak, perkembangan terakhir.
Oke, ini sudah bahkan keburu Menko Polhukamnya berganti ya, Pak, ya, saking lamanya 3 tahun prosesnya ini.
Iya, betul.
Jadi ini kira-kira bisa 1 atau 2 bulan ini bisa ditandatangani, Pak?
Harapan saya begitu, Mbak. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena sebenarnya pending isunya itu juga sudah, seingat saya, hanya tinggal satu persoalan saja sih yang memang membutuhkan.
Persoalan apa itu, Pak?
Koordinasi di tingkat eselon 1. Itu terkait dengan keanggotaan penghayat kepercayaan dalam FKUB di apa namanya di kabupaten dan provinsi. Itu saja sebenarnya, tinggal satu itu. Nanti kalau dalam rapat terakhir itu di bulan Agustus atau September itu Pak Menko waktu itu Pak Mahfud menyampaikan, sudah kalau begini urusannya nanti disepakati antar menteri saja, karena di eselon 1 sudah selesai rapatnya dan memang belum ada titik temu. Kemudian apa namanya disepakati waktu itu, ya sudah nanti biar menteri aja yang langsung ketemu membicarakan ini. Ya
Oke.
Mudah-mudahan sih harapan saya ada jalan keluar yang baik lah.
Ya, tinggal satu lagi persoalan ya menurut Pak Rumadi tadi, yaitu terkait kalangan penghayat kepercayaan. Nah, Mbak Dian Jenny, bagaimana kalangan penghayat merespon Ranperpres PKUB ini?
Baik, terima kasih Mbak Eka. Terlebih dahulu mungkin minta izin untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Rahayu. Dan karena ini juga bulan puasa, saya mengucapkan kepada saudara-saudara umat muslim untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik.
Terima kasih. Nah,
ya, terkait dengan bagaimana pandangan penghayat kepercayaan terhadap Rapenpres yang tadi sudah disampaikan, sudah mulai dirancang tahun 2021 dan masih ada masalah yang ini masih dikoordinasikan, dan semoga apa yang menjadi masukan dari kami, dari penghayat kepercayaan, mampu menjadi pertimbangan penting untuk perumusan dan pengesahan dari rancangan PKUB ini. Nah, yang pertama sebelum saya memulai berbicara pada inti masalah, tentu saja kita harus mengetahui bahwa keberadaan kita, keindonesiaan kita ini berada pada ruang yang sangat majemuk. Apakah itu dari ruang budaya, kemudian etnis, suku bangsa, dan juga pada agama dan keyakinan yang dianut oleh warga bangsanya. Tentu ini harus menjadi satu pertimbangan penting dan masukan bagi rancangan yang akan digedok untuk bisa bagaimana negara mampu menjamin dan melindungi serta memfasilitasi hak-hak konstitusi dari seluruh warga bangsa, dan ini tetap mengacu pada hak-hak asasi di mana kebutuhan dan pemenuhan akan ekspresi dan kegiatan-kegiatan agama dan kepercayaan itu harus dihormati dengan prinsip-prinsip setara dan berkeadilan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan inklusif yang sedang menjadi jargon dan menjadi sesuatu yang sedang digalakkan baik di dalam struktural negara maupun di dalam kehidupan masyarakat. Nah, sayangnya kami belum melihat ini sebagai satu aturan yang mengusung inklusif bagi seluruh kelompok-kelompok, utamanya kelompok minoritas, yaitu penghayat kepercayaan. Mengapa demikian? Karena memang di dalam perumusannya, kami selaku penghayat kepercayaan yang sudah mendapatkan hasil putusan MK nomor 97 PUU 14 tahun 2016, ini dikesampingkan dan belum terakomodir di dalam klausul atau pasal-pasal di dalam Rapenpres tersebut. Nah, harusnya ini menjadi pertimbangan penting karena di dalam hasil putusan MK itu menempatkan posisi penghayat kepercayaan dan agama itu sama dan setara baik di dalam perlindungan, fasilitasi, dan penghormatannya. Nah, saya kira dengan tidak mengakomodir dan melibatkan rumusan rancangan ini, itu juga menjadi satu masalah tersendiri, karena menurut kami, harusnya bisa menjadi bagian satu dengan kawan-kawan agama ketika negara ini memang berupaya benar-benar melakukan upaya perbaikan di dalam hubungan dan harmonisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan tersebut. Nah, ini yang menjadi satu permasalahan penting ketika ini masih ada diskriminatif dan kemudian ada pemikiran kelompok penghayat tidak terakomodir di dalam rancangan PKUB tersebut. Seperti itu, Mbak.
Mbak Dian dan teman-teman dari Puan Hayati juga dilibatkan dalam pembahasan ini nggak sebelumnya, Mbak?
Kami tidak pernah dilibatkan baik di dalam kota provinsi maupun sampai di level harmonisasi. Tetapi kami banyak diundang atau berdiskusi dengan masyarakat civil society ataupun kawan-kawan CSO dan beberapa kelompok lintas agama yang di luar struktural negara untuk kemudian mendiskusikan bagaimana rancangan ini bisa berdampak optimal bagi harmonisasi dan toleransi Indonesia. Seperti itu.
Oke, Pak Rumadi, Mbak Dian dan teman-teman dari Puan Hayati, kenapa belum dilibatkan dalam rancangan Ranpenpres ini, Pak?
Dalam berbagai diskusi sebenarnya ada keterlibatan teman-teman penghayat. Kami selalu berkoordinasi dengan MLKI misalnya ya. Saya nggak tahu Mbak Dian ini penghayat ikut dalam organisasi MLKI atau di luar MLKI. Kalau dia berada dalam MLKI, saya kira tahu ini prosesnya. Saya selalu berkoordinasi dengan teman-teman di MLKI. Cuman memang isu penghayat ini, dia hanya dalam satu tadi itu aja, Mbak, yang muncul itu. Isu yang muncul itu hanya terkait dengan persoalan apakah teman-teman penghayat bisa menjadi anggota FKUP atau tidak, itu aja. Bahkan waktu diskusi tentang penghayat ini ada juga, kalau misalnya penghayat masuk di dalam anggota FKUB, nah teman-teman penghayat juga harus bersedia mau untuk menerima apa namanya konsekuensi misalnya terkait dengan persyaratan pendirian rumah ibadah misalnya. Nah itu kan saya tahu itu merugikan teman-teman penghayat dan saya punya keyakinan juga bahwa teman-teman penghayat juga tidak mau kalau misalnya apa yang dikonstruksi apa namanya teman-teman yang lain di luar penghayat. Yang kan di luar penghayat itu kan selalu ada konstruksi mengenai tempat ibadah ya. Meskipun saya tahu apa yang didefinisikan sebagai tempat ibadah di kalangan agama, misalnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu berbeda dengan konstruksi tempat ibadah teman-teman penghayat gitu. Nah kalau misalnya penghayat dimasukkan menjadi bagian dari FKUB, ya konstruksi tempat ibadah itu juga harus diterima gitu. Ada diskusi itu dan saya secara pribadi menginginkan supaya teman-teman penghayat tidak masuk di dalam konstruksi mengenai tempat ibadah sehingga persyaratan tempat ibadah yang dikenakan kepada penganut Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya itu juga dikenakan untuk teman-teman penghayat gitu. Jadi memang ini ada hal-hal yang kalau misalnya teman-teman penghayat masuk di dalam konstruksi undang perpres PKUB ini pada level apa? Apakah hanya terkait dengan keanggotaan FKUB atau juga terkait dengan apa yang didiskusikan juga mengenai tempat ibadah gitu. Nah, saya dalam berkali-kali diskusi dengan teman-teman MLKI dibatasi saja dan juga masukan kepada kami soal penghayat itu hanya dibatasi pada FKUB saja, jangan dimasukkan terkait dengan persoalan pendirian rumah ibadah. Karena kalau itu dimasukkan misalnya, itu pasti akan menyulitkan. Dan saya tahu teman-teman penghayat pasti sudah tidak setuju. Tetapi teman-teman penghayat juga harus tahu bahwa desakan itu muncul gitu. Jadi kalau penghayat kepercayaan masuk dalam konstruksi perpres pemilihan kerukunan beragama yang di dalamnya mengatur persyaratan rumah ibadah, ya penghayat juga harus mau dong. Jangan hanya ngambil enaknya menjadi anggota FKUB sementara yang terkait dengan pendirian rumah ibadah tidak mau gitu. Nah ini yang selalu ada negosiasi-negosiasi pada level itu. Dan saya sudah diskusi dengan beberapa teman masyarakat sipil, saya juga diskusi dengan MLKI, saya juga diskusi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membawai kepercayaan, juga kita diskusi gitu. Jadi pola keterlibatannya begitu. Jadi kalau dikatakan tidak ada keterlibatan sama sekali, saya kira tidak.
Oke, baik. Pak Rumadi dan Mbak Dian, terkait rancangan perpres PKUB dan juga pendirian rumah ibadah, kami akan lanjutkan kembali perbincangan ini, tapi kita akan jeda sebentar ya. Kami akan kembali sesaat lagi.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grumpy, bikin salty.
Apaan tuh artinya, Neng?
Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
Oh.
Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
Apaan lagi ini artinya, Neng?
Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan.
Oh iya, iya.
Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi, di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Ya, saudara, kita kembali di Ruang Publik KBR. Masih berbincang dengan tema Sudahkah Ranpenpres FKUB Rangkul Penghayat? Pagi ini kami masih bersama Rumadi Ahmad, PLT Deputi 5 KSP, dan juga Dian Jenny Cahyawati, Ketua Umum Perempuan Penghayat Kepercayaan Indonesia atau Puan Hayati. Nah, Mbak Dian Jenny, bisa mungkin mengomentari apa yang disampaikan Pak Rumadi tadi sebelumnya, bahwa MLKI ini sudah diajak juga untuk ikut dalam pembahasan FKUB ini. Apakah Mbak Dian dan teman-teman Puan Hayati sudah termasuk dalam MLKI ini?
Iya. Jadi Puan Hayati merupakan organisasi saya perempuan yang bagian dari MLKI, Pak Rumadi dan Mbak Eka. Nah, sebelum kegiatan bincang-bincang ini disampaikan, memang kami sudah berkoordinasi dengan MLKI, utamanya dengan pimpinan yang menghadiri beberapa diskusi di dalam perbincangan mengenai Rapenpres ini. Tetapi kami tidak dilibatkan di dalam struktural, hanya ada di dalam diskusi-diskusi yang kemudian hasil dari diskusi itu disampaikan di dalam rapat perumusan tersebut, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rumadi di awal tadi. Nah, Bapak serta Ibu yang saya hormati, ini menjadikan satu hal yang perlu kita cermati bersama kalau kita berbicara mengenai bagaimana ketika penghayat kepercayaan dimasukkan di dalam rancangan ini dan kemudian akan bersinggungan dengan aturan pendirian tempat peribadatan. Sebelumnya kami sampaikan bahwa memang di dalam pengaturan pendirian sasana sarasehan atau pasujutan, itu kami ada aturan tersendiri di dalam PBM 4143 nomor 2009, di mana tidak mengakomodir suara 60 dan 90, tetapi cukup mendapatkan syarat pendirian tempat peribadatan itu dengan IMB. Tetapi ini pun ada banyak masalah dan tantangan serta hambatan di dalam masyarakat, karena selalu kita terhambat oleh kalimat menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Nah, ini untuk penghayat kepercayaan, dan saya kira kalau kemudian Rapenpres ini juga tidak beranjak dari PBM 9 dan 8 tahun 2006, di mana kita lihat bersama bahwa aturan-aturan pendirian tempat peribadatan ini juga memicu banyak masalah di kalangan kawan-kawan agama, di kelompok-kelompok minoritas yang lain. Sehingga menurut kami perlu ada satu draft khusus yang ini lebih cair dan lebih bisa mengakomodir kebebasan dan kepentingan bersama untuk menghindari banyaknya konflik di antara para kelompok agama dan kepercayaan. Seperti itu.
Oke, selain tadi kata Mbak Dian, ada kasus penghayat sulit mendirikan rumah ibadah ya Mbak ya, dengan alasan masyarakat mengganggu ketertiban umum, itu bisa diceritakan di mana terjadinya misalnya?
Iya, di akhir 3 tahun ini memang ada kasus yang cukup membuat kami kesulitan ya. Ada beberapa kasus di Lampung dan kemudian ada di Pasuruan dan Jember. Walaupun kemudian 2 kasus yang di Jember sama di Pasuruan itu bisa kami selesaikan, tetapi memang penyelesaian ini berjalan cukup alot dan cukup lamban gitu. Nah, kemudian yang di Lampung memang ada masalah pendirian tempat peribadatan yang kemudian ini menjadi masalah serius dan sampai hari ini belum terselesaikan. Ini hanya di satu organisasi penghayat kepercayaan, dan saya yakin di organisasi-organisasi yang lain juga banyak mendapatkan kendala dan tantangan terhadap surat IMB yang merupakan syarat administrasi untuk pengesahan tempat peribadatan tersebut.
Oke, nah Pak Rumadi, rancangan perpres ini kan berarti bisa dikatakan menggantikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang syarat pendirian rumah ibadah. Nah, boleh dijabarkan poin-poin apa yang berubah Pak Rumadi?
Ya, Mbak, saya perlu jelaskan dulu mengenai peraturan bersama Menteri itu ya.
Oke.
Peraturan bersama Menteri nomor 98 tahun 2006 itu sebenarnya fokusnya itu adalah terkait dengan tugas dan fungsi kepala daerah untuk menjaga kerukunan umat beragama. Itu bunyinya. Jadi bunyi dari peraturan bersama Menteri itu bukan persyaratan pendirian rumah ibadah, tetapi tugas dan fungsi kepala daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama. Yang di dalamnya memang ada pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah. Jadi saya ingin mengapa ini perlu saya klarifikasi, karena supaya masyarakat itu tidak melihat peraturan bersama menteri itu hanya terkait dengan rumah ibadah aja gitu. Padahal sebenarnya core dari PBM itu adalah tugas dan fungsi kepala daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama.
Oke. Gitu. Nah, soal misalnya skema soal skema 90-60 ini apakah masih berlaku, Pak?
Egi, ya?
Ya, terkait skema 90-60 apakah masih berlaku, Pak?
Ya, itu yang nanti akan saya jelaskan. Jadi saya perlu sampaikan juga, saya sangat memahami apa yang menjadi aspirasi teman-teman penghayat, apa yang menjadi aspirasi teman-teman aktivis KBB, ya, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ya, karena saya lama bergulat dengan isu-isu itu. Tetapi di dalam pembuatan regulasi yang perlu diperhatikan itu kan banyak pihak yang ada di dalam masyarakat, kemudian kementerian dan lembaga itu juga punya perspektifnya masing-masing, dan ini yang perlu kami akomodasi. Nah, salah satu hal ini yang mungkin Mbak Dian perlu ketahui. Ketika kami ingin memperkuat tugas dan fungsi kepala daerah ini, ya, jadi kalimat saya bukan ketika mau merevisi tentang pendirian rumah ibadah ya, tapi ketika kami mau memperkuat tugas dan fungsi kepala daerah di dalam pemeliharaan kerukunan beragama ini, satu hal yang selalu diwanti-wanti oleh berbagai macam pihak, kelompok-kelompok agama, jangan sampai menyentuh ke persoalan 90-60.
Kenapa, Pak?
Kenapa ada itu selalu di mention? Wah, hampir semua kelompok-kelompok agama selalu mention itu ya, meskipun misalnya kayak teman-teman di PGI, teman-teman di KWI, adalah kalau mau direvisi silakan direvisi, tapi sebagian besar kelompok yang muslim itu selalu menyampaikan itu karena menurut mereka kesepakatan 90-60 itu dicapai dengan susah payah. Yang kalau itu dibicarakan lagi atau bahkan dinolkan gitu, itu pasti akan menimbulkan persoalan yang lebih sulit gitu. Jadi silakan diperbaiki tugas dan fungsi kepala daerah, diperkuat supaya tidak hanya terikat melalui peraturan menteri, tetapi peraturannya diperkuat menjadi peraturan presiden, FKUB juga diperkuat, forum kerukunan beragama diperkuat, hal-hal yang memang masih bisa diperbaiki terkait dengan pendirian rumah ibadah, silakan secara administratif diperbaiki, tapi kalau sudah menyentuh angka itu yang pasti akan menimbulkan diskusi yang panjang. Jadi itulah yang kemudian Mbak Eka, untuk terkait dengan 90-60 itu susah untuk digoyang. Jadi makanya tadi yang saya katakan, teman-teman penghayat saya kira tidak perlu untuk masuk ke rezim ini ya, rezim pendirian rumah ibadah. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ketika memperjuangkan penghayat untuk bisa menjadi anggota FKUB, itu juga ada kelompok yang menarik ke isu yang lain. Jangan hanya dari FKUB. Kalau mau FKUB ya, pendirian rumah ibadahnya juga harus diterima. Gitu. Jadi itu Mbak,
okay.
Posisi-posisi yang harus dipahami oleh semua kalangan. Saya tahu persis bagaimana teman-teman penghayat ini berjuang. Dulu kami juga mendampingi waktu JR Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu, sebelum saya di KSP, saya di Lakpesdam PBNU, saya juga mendampingi teman-teman penghayat untuk JR di Mahkamah Konstitusi, dan alhamdulillah berhasil terkait dengan kolom agama dalam KTP. Dan sekarang saya melihat bahwa pelayanan pemerintah terhadap penghayat, ya meskipun mungkin belum 100% seperti yang dituntut oleh teman-teman penghayat, tetapi ada arah yang lebih baik.
Okay.
Misalnya soal guru-guru penghayat sekarang sudah mulai ada difasilitasi melalui pendidikan dan kebudayaan. Ada guru-guru untuk penghayat, kemudian anak-anak penghayat juga nilai rapornya tidak dipaksakan untuk mengikuti agama-agama konvensional yang selama ini sudah ada, Islam, Kristen, dan lain sebagainya, tapi pendidikan agama versi penghayat itu juga direkognisi sebagai bagian dari nilai yang ada di dalam rapot anak-anak sekolah. Jadi dari sisi itu saya kira perkembangan semakin hari semakin baik, tapi tentu saja teman-teman penghayat memang masih terus harus berjuang, dan kami di kantor staf presiden juga terus mendampingi teman-teman penghayat, mana yang bisa dicapai, mana yang kita harus mundur sedikit, harus mengatur strategi-strategi seperti itu yang memang tidak selalu mudah. Gitu.
Mbak Dian Jenny tadi setuju nggak tapi dengan pendapat Pak Rumadi kalau penghayat jangan dulu dilibatkan atau tidak, jangan masuk dalam pembahasan pendirian rumah ibadah?
Terima kasih. Terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih Pak Rumadi, karena memang ada banyak kerja-kerja bersama yang dilakukan Pak Rumadi untuk bagaimana mengupayakan penghayat untuk bisa setara. Namun kalau boleh saya menyampaikan hal-hal yang menjadi masukan dari kami, bahwa kalau melihat apa yang disampaikan tadi dan melihat atmosfer pembuatan dari Rapenpres ini sendiri, artinya bahwa masih ada pemilahan atau segregasi ya antara penghayat kepercayaan dan agama. Dan saya ingin menyampaikan bahwa nilai-nilai toleransi, kemudian inklusif sosial yang kita bangun untuk menuju kepada moderasi beragama yang inklusif dan harmonis, saya kira itu dimulai dari regulasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan bersama. Itu dulu yang kemudian akan mengakar pada kehidupan masyarakat grassroots. Sebab kalau kemudian kita masih dipilah, kita bukan bagian atau sama dan setara di dalam rancangan PKUB ini, saya pikir ini masih menjadi satu hal yang perlu menjadi perjuangan kita bersama, bukan hanya untuk penghayat kepercayaan, tetapi perjuangan bangsa Indonesia menuju ke mindset toleransi dan harmonisasi dalam kemajemukan Indonesia ke depan. Saya kira ini menjadi perjuangan bersama. Bahwa yang dikatakan oleh Pak Rumadi, ada banyak akses dan fasilitas yang diberikan kepada penghayat mengalami perbaikan. Apakah itu di ruang pendidikan, kemudian di ruang perkawinan, dan beberapa akses-akses lainnya mengalami peningkatan. Ya, memang kami bersyukur bahwa ada kemajuan. Tetapi kita tidak lupa bahwa kemajuan yang dicapai ini adalah memang tugas negara untuk memberikan perlindungan, rasa aman, memfasilitasi, dan memberikan penghormatan tertinggi pada hak berkeyakinan dari seluruh warga bangsanya.
Okay.
Saya kira demikian, Mbak.
Baik, Mbak Dian Jenny dan Pak Rumadi, kita akan jeda sebentar dan kami akan kembali lagi masih membahas soal sudahkah rancangan perpres FKUB rangkul penghayat. Kami kembali sesaat lagi.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Ya saudara, kita masih di Ruang Publik KBR dengan tema Sudahkah Rancangan Perpres PKUB Rangkul Penghayat? Masih bersama Rumadi Ahmad, PLT Deputi 5 KSP, dan juga Dian Jenny Cahyawati, Ketua Umum Perempuan Penghayat Kepercayaan Indonesia atau Puan Hayati. Nah, Pak Rumadi, dan juga boleh juga Mbak Dian menjawabnya, saya akan bertanya ini kalau kita ngobrolin soal keterwakilan perempuan di FKUB, ini apakah juga harus diatur?
Ya, salah satu hal yang baik di dalam RPRPres ini ada aturan mengenai keterwakilan perempuan. Jadi memang keterwakilan perempuan dalam FKUB itu menjadi salah satu isu yang kami beri atensi serius, karena kalau kami membaca studi mengenai keanggotaan FKUB yang dilakukan oleh teman-teman dari Pusat Paramadina itu menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan itu sangat minim itu dalam FKUB. Ya, kita tahulah agama itu kan sangat didominasi oleh laki-laki ya, yang kemudian terproyeksi di dalam keanggotaan FKUB itu ya hampir semuanya laki-laki. Saya lupa jumlah persisnya, tetapi sangat sedikit. Nah, oleh karena itu di dalam RPRPres PKUB ini supaya ada keterwakilan perempuan itu sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang lain yang mengatur mengenai representasi perempuan di dalam organisasi-organisasi seperti ini. Nah, itu yang yang salah satu yang menjadi atensi kami di dalam perpres ini.
Ya, Mbak, kalau Mbak Dian, gimana tanggapannya?
Saya sangat sepakat dan mengapresiasi bila di dalam pasal-pasal rancangan ini dan kemudian itu melibatkan keterwakilan perempuan, karena menurut saya 30% di dalam keterwakilan ini menjadi penting. Seperti yang tadi disampaikan, memang ruang agama banyak didominasi oleh laki-laki. Dan ketika ini mengakomodir keterwakilan perempuan, maka kita juga bisa mendengarkan suara perempuan. Dan satu hal lagi, dominasi pendidikan, pembangunan karakter generasi bangsa, itu dominasinya ada di tangan perempuan. Lalu saya ingin menambahkan, Mbak, kalau mungkin ini bisa dimasukkan menjadi bagian dari usulan, bukan hanya keterwakilan perempuan, tetapi kita juga mengakomodir keterwakilan dari kawan-kawan disabilitas. Karena mereka juga memiliki hak yang sama, yang seringkali dilupakan dan diabaikan di dalam banyak rancangan undang-undang dan aturan-aturan regulasi yang lain.
Oke. Baik, Mbak Dian dan Pak Rumadi, kita akan membacakan WA yang sudah masuk ke KBR. Ini ada Rama di Banjarbaru yang mendengarkan melalui Nusantara FM Banjarmasin. Selamat pagi, Mas Rama. Kata Mas Rama, saya rasa rancangan perpres PKUB ini harus ditinjau ulang agar tidak merugikan penghayat kepercayaan. Selanjutnya ada Mas Yuda di Serpong. Saat ini syarat dan izin pembangunan rumah ibadah cukup sulit, terutama bagi agama minoritas, sehingga membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga pembangunannya diizinkan. Di daerah saya juga begitu. Apa kemudian diskusi soal syarat 90-60 di aturan baru juga sudah adil? Oke, juga ada Reynald di Surabaya. Beberapa daerah masih ada yang belum toleran dan ada beberapa yang sudah rukun beragama. Saya kira ini berkaitan dengan stigma dan diskriminasi. Tapi peran pemerintah pusat dan kepala daerah juga penting. Nah, cara apa yang bisa dilakukan untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi di pemerintahan dulu, baru ke masyarakat, supaya tercapai inklusivitas dan kerukunan beragama ini? Pak Rumadi, mungkin ingin menanggapi, silakan.
Ya, kalau mau dicabut terus solusinya apa gitu? Justru karena selama ini, misalnya yang tadi disebut ya, peraturan bersama menteri itu dianggap mengandung banyak persoalan, baik yang terkait dengan tugas dan fungsi kepala daerahnya, baik yang terkait dengan FKUB-nya. Nah, itu yang kemudian kita melakukan perbaikan peraturan bersama menteri itu, dan status regulasinya dinaikkan bukan hanya peraturan bersama menteri tetapi menjadi peraturan presiden gitu. Nah, kalau tidak dilakukan, itu kan artinya kita yang berlaku ada status quo. Status quo-nya apa? Status quo-nya ya PBM 9 dan 8 tahun 2006 itu yang justru mengandung banyak masalah. Ya memang di dalam perbaikan-perbaikan sebuah regulasi itu ada hal-hal yang bisa diperbaiki dengan mudah, ada yang setengah agak sulit, tapi ada juga yang sulit gitu. Tetapi kan kalau kita misalnya menghadapi sesuatu yang tidak semuanya bisa kita ubah sesuai dengan apa yang kita idealkan, ya bukan berarti jangan kemudian regulasinya yang diskriminatif itu dibiarkan gitu. Ya diubah, kita perbaiki sejauh yang memang mampu untuk diperbaiki. Untuk hal-hal yang apa namanya potensial menimbulkan persoalan dan itu dianggap sebagai hal yang sebelumnya sudah susah payah dicapai kesepakatan, ya sudah, itu kita ikuti. Tetapi untuk hal-hal yang lain, misalnya Mbak, saya kasih tahu misalnya ya, yang diperbaiki tentang tadi yang pertama soal perempuan dalam FKUB. Kemudian keanggotaan penghayat. Keanggotaan penghayat itu kan tidak ada di dalam PBM, itu nggak ada. Justru di dalam perber ini kami mengusulkan supaya penghayat itu istilahnya dapat menjadi anggota FKUB. Nah, ini pun itu di dalam pembahasan kementerian lembaga bukan hal yang mudah, dan sampai sekarang kenapa masih di meja Pak Menko Polhukam itu ya karena di antara kementerian dan lembaga masih belum ada kata sepakat tentang itu. Gitu. Jadi ini juga bukan hal yang mudah. Saya kira teman-teman penghayat pasti setuju kalau penghayat itu dapat menjadi anggota FKUB, kecuali kalau teman-teman penghayat bilang udahlah nggak usah, kami nggak usah menjadi anggota FKUB gitu. Tapi kan bukan itu yang kita, teman-teman penghayat sejauh masukan yang kami dapatkan, ya mereka ingin diperlakukan sama dengan pemeluk agama yang lain dan bisa menjadi anggota FKUB. Dan prakteknya di beberapa daerah kami tahu ada teman-teman penghayat yang sudah menjadi anggota FKUB di beberapa kabupaten kota gitu. Jadi ada perbaikan-perbaikan ke arah itu, termasuk misalnya soal birokrasi pendirian rumah ibadah. Misalnya dulu FKUB itu salah satu lembaga yang harus memberikan rekomendasi kalau tempat ibadah mau didirikan. Di dalam perpres ini, RPRPres ini, Pak, itu enggak lagi, FKUB itu tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi, itu bukan tugas FKUB, itu tugas dari pemerintah melalui Kementerian Agama.
Okay.
Jadi ada hal-hal yang memang kita dorong untuk melakukan perbaikan-perbaikan seperti itu, tetapi memang ada konsekuensi-konsekuensi, ada implikasi-implikasi yang tadi memasukkan penghayat menjadi anggota FKUB itu, ada juga yang mendorong supaya penghayat juga harus mengikuti prosedur penerimaan ibadah persyaratan 90-60 itu. Tapi kami tetap menjaga supaya keanggotaan FKUB penghayat itu kemudian tidak ditarik ke soal persyaratan penerimaan ibadah. Itu yang kami jaga. Ya mudah-mudahan sih sampai di ujung berhasil, paling tidak penghayat bisa menjadi anggota FKUB, dan ketentuan mengenai persyaratan dari rumah ibadah itu tidak dikenakan kepada teman-teman menghayat gitu.
Oke. Kalau Mbak Dian, untuk menanggapi secara umum WA-WA yang saya bacakan tadi, Mbak, seperti apa?
Iya. Memang persyaratan pendirian tempat peribadatan sesungguhnya bukan hanya masalah buat penghayat, tetapi pasti kita tahu ada banyak masalah di beberapa daerah yang terkait dengan kawan-kawan dari kelompok agama minoritas ya. Dan harapan saya bahwa situasi ini akan ditangkap oleh teman-teman, baik itu kawan-kawan penghayat HAM, utamanya adalah para pemangku kebijakan di setiap daerah, mulai dari kota, provinsi hingga pusat, untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan upaya-upaya yang lebih baik, bagaimana Indonesia yang majemuk ini bisa menjadi satu kekuatan bersama. Yang kemudian saya kira instrumen dalam membangun harmonisasi Indonesia itu akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, faktor utama di dalam membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai nilai toleransi dan penghormatan atas perbedaan-perbedaan keyakinan itu harus dimulai dari regulasi yang adil dan setara, serta berorientasi kepada pemenuhan hak-hak konstitusi dan hak asasi seluruh warga bangsanya. Dan kemudian bagaimana keterlibatan masyarakat sipil dengan upaya-upaya kritisnya dalam mengawal dan memonitor perkembangan dan rancangan-rancangan undang-undang serta pelaksanaannya, Dan yang terakhir adalah bagaimana kebijaksanaan dan upaya yang dilakukan setiap kepala daerah untuk bisa mengakomodir kebersamaan itu dan membuat satu kebijakan lanjutan yang bisa berdampak pada membangun kesadaran masyarakat Indonesia akan kemajemukan itu sendiri. Saya pikir semoga di perbincangan ini nanti akan menjadi satu pertimbangan penting bahwa masih perlu kajian yang lebih dalam dengan Rapenpres PKUB untuk bisa mengakomodir keseluruhannya, dan rancangan ini akan mampu menjadi celah atau harapan baru bagi Indonesia ke depan yang lebih toleransi.
Oke, baik Mbak Dian dan Pak Rumadi, kita kembali akan jeda. Dan saudara, setelah ini kami masih melanjutkan obrolan soal sudahkah rancangan Perpres PKUB merangkul penghayat. Kami kembali sesaat lagi.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Ya, saudara, kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini. Kami masih bersama Rumadi Ahmad, PLT Deputi 5 KSP yang membidangi politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan juga HAM. Juga ada Mbak Dian Jenny Cahyawati, Ketua Umum Perempuan Penghayat Kepercayaan Indonesia atau Puan Hayati. Ya Pak Rumadi dan Mbak Dian, kita akan membacakan kembali SMS dari Ibu Tami di Jakarta yang mendengarkan lewat MS3 FM. Apakah penghayat saat ini sudah berada di bawah Kemendikbud? Apakah penghayat saat ini masih berada di bawah Kemendikbud? Apakah ada wacana untuk dipindahkan di bawah Kemenak? Mungkin kalau sudah di Kemenak, lebih mudah memenuhi hak-hak para penghayat, termasuk dalam peribadatan. Selanjutnya ada WA juga dari Johan di Manado. Kalau penghayat tidak dimasukkan dalam Ranpenpres ini, apakah perlu ada perpres tersendiri untuk penghayat? Pak Rumadi, silakan ditanggapi.
Ya, yang kedua dulu ya.
Ya.
Kalau tidak masuk, apakah perlu ada perpres
tersendiri untuk penghayat?
Sejauh ini belum ada pikiran sejauh itu. Jadi terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama, memang penghayat kepercayaan difasilitasi dimasukkan di dalam PKUB tadi itu. Meskipun sampai sekarang belum ada kata final mengenai itu ya. Jadi menurut saya sih kalau misalnya ini berhasil, kemudian penghayat bisa menjadi anggota FKUB seperti praktek di beberapa tempat, saya kira sudah ada kemajuan dari sisi itu. Nah, kemudian apakah masih di Kemendikbud? Ya, sampai sekarang memang penghayat itu fasilitasi pelayanannya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini memang prosesnya juga lama. Apakah perlu digeser ke Kementerian Agama misalnya? Oh, baru setara kalau di Kementerian Agama itu. Mungkin kalau menurut saya ya, bisa iya bisa tidak gitu. Bisa iya bisa tidak. Kalau hanya melihat pelayanannya adalah salam satu kementerian, kementerian yang sama, mungkin dari situ iya. Tetapi belum tentu apa yang didapatkan selama ini oleh teman-teman menghayat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu juga nanti bisa didapatkan di dalam Kementerian Agama. Jangan-jangan kalau dia masuk Kementerian Agama justru akan mempersulit teman-teman penghayat sendiri gitu. Karena Kementerian Agama itu kan konstruksi berpikirnya sudah ini kementerian yang sudah lama, ada sejarahnya dulu terkait dengan awal-awal kemerdekaan itu pencoretan 7 kata Piagam Jakarta itu, kemudian Kementerian Agama itu sebagai hadiah dari pencoretan 7 kata Piagam Jakarta. itu kan ada relasi-relasi kesejarahan yang tidak mudah itu. Nah, jangan-jangan kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan justru teman-teman penghayat yang penting hak sipilnya dipenuhi, misalnya KTP-nya bisa dipenuhi, perkawinannya diakui oleh negara, difasilitasi melalui berbagai macam instrumen yang dimiliki oleh negara gitu. Jadi kalau saya sih bukan kementerian mana yang melayani, tetapi yang penting hak-hak dari teman-teman penghayat itu terlayani, hak sipilnya terlayani. Itu menurut saya yang penting ya.
Oke. Okay.
Jadi kalau tadi pertanyaan dari Bu siapa yang pertama,
Bu Tami,
memang
di Jakarta.
Bu Tami, ya. Sejauh ini memang pelayanannya ya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama di Dirjen Kebudayaan. Ya kami tahulah ini ada konstruksi berpikirnya mengenai agama dan kebudayaan, kemudian ada politik hukumnya segala macam yang kemudian diambil kebijakan seperti ini.
Okay.
Tapi memang kalau mau membongkar ini itu apa namanya berat lah ininya, jalan yang harus dilalui untuk membongkar ini kemudian menyatukan menjadi Kementerian Agama. Kalau bisa dilakukan okay, bagus-bagus saja. Yeah. Tapi kalau misalnya tidak, minimal kebutuhan-kebutuhan hak-hak dasar teman-teman penghayat
terpenuhi,
dipenuhi oleh baik negara.
Kalau Mbak Dian sendiri gimana? Apakah merasa tetap ya nggak masalah di Kemendikbud gitu, atau memang ingin di bawah Kemenak?
Menurut saya, sekalipun misalnya penghayat kepercayaan masuk menjadi satu di dalam Kemenak, namun ketika prinsip-prinsip HAM, kemudian kesadaran toleransi dan kesetaraan itu tidak menjadi frame yang cukup baik, dan berada di Kemenak tapi kita tetap ada di pinggiran, itu juga tidak akan berubah apapun. Gitu.
Jadi apakah juga perlu tapi ada run perpres tersendiri juga untuk penghayat?
Saya lanjutkan sebentar. Hari ini kami berada di Kemendikbud, dan pengelolaannya ada di bawah, satu tingkat di bawah dirjen. Kalau kawan-kawan yang lain memiliki dirjen sendiri, tapi kami difasilitasi di dalam direktorat kepercayaan dan masyarakat ada. Nah, seperti itu. Menjadi benar bahwa kebutuhan seluruh warga bangsa adalah setara, merasa mendapatkan perlindungan, kemudian dihormati dan difasilitasi. Ini yang menjadi titik sentral dari seluruh kebutuhan warga bangsanya. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaannya,
apakah perlu ada perpres tersendiri untuk penghayat?
Ya, jadi kalau kita berbicara soal perpres tersendiri, tentu saja di awal kami berharap instrumen yang dibuat oleh negara ini akan membawa iklim pada inklusi sosial yang lebih baik, membawa iklim pada harmonisasi, tidak ada batasan atau pembedaan satu dengan yang lain, utamanya agama dan kepercayaan. Tetapi apabila ini menjadi jalan yang sangat rumit bagi negara untuk merumuskan, karena mau tidak mau, suka tidak suka, sesungguhnya ada banyak regulasi yang batasan dan aturannya itu didominasi oleh satu kelompok tertentu. Rumusannya harus mengacu ke sana. Nah, kalau memang ini menjadi jalan sulit dan mentok, ya memang kami berharap ada aturan tersendiri yang itu akan memberikan akses lebih baik dan kesetaraan dengan kawan-kawan yang lainnya, kelompok-kelompok agama. Saya kira demikian.
Oke. Pak Rumadi, sebelum kita menutup perbincangan ini, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, singkat saja, Pak.
Ya, kami ingin menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini itu ingin memastikan semua warga negara itu diperlakukan sama, tidak ada diskriminasi yang terkait dengan agama dan keyakinan. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang tadi saya sampaikan, terutama melalui penyusunan RPRPres pemeliharaan kerukunan beragama ini, paling tidak ada progres dari pelayanan negara terhadap kelompok-kelompok agama dengan berbagai macam latar belakangnya. khusus terkait dengan penghayat, kami tahu teman-teman penghayat ini perjuangannya sudah luar biasa. Sampai ke titik sekarang ini, itu melalui proses yang sangat panjang. Bukan hanya di merubah mindset teman-teman penghayat sendiri, merubah mindset masyarakat, tetapi juga merubah mindset dan paradigma kita dalam bernegara.
Okay.
Dan itu kita sudah maju beberapa langkah, oleh karena itu penyusunan perpres pemilihan guru dan beragama itu merupakan satu langkah lanjutan untuk menunjukkan bahwa negara ini mempunyai pemihakan terhadap seluruh warga negara apapun latar belakang agama dan
keyakinan. Oke, Mbak Dian, silakan closing statement-nya.
Ya, kami sebagai warga penghayat juga sebagai bagian dari warga bangsa, kami tentu saja sangat berharap bahwa negara terus melakukan upaya-upaya untuk menjamin, melindungi, dan memfasilitasi hak-hak, apakah itu hak asasi ataupun hak-hak konstitusi dari seluruh warga bangsanya. Dan tidak bisa melepaskan dari prinsip-prinsip, tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip kemanusiaan, inklusi, kemudian prinsip kebebasan. Tetapi bagaimana upaya negara ini akan mampu mewujud kepada satu cita-cita bersama ketika ini akan menjadi kesadaran yang dilaksanakan atau dilakukan mulai dari lembaga tertinggi di pusat sampai kepada akar rumput.
Oke.
Dan yang paling penting adalah bagaimana seluruh stakeholder di dalam kelembagaan ini merefleksi kembali bagaimana Indonesia untuk menuju masa depan yang harmonis.
Baik, terima kasih sekali Pak Rumadi Ahmad, PLT Deputi 5 KSP, dan juga Mbak Dian Jenny Cahyawati, Ketua Umum Perempuan Penghayat Kepercayaan Indonesia atau Puan Hayati, sudah berbincang di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak siaran ini. Saya Eka Juli, pamit, salam.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.